Drumul spre casă.
Am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în închisoare, la deținuți. Veneau deținuții în număr mare să mă vadă, să mă asculte. Nu le venea să creadă, eu care făcusem politica ateistă și le spusesem înainte să nu creadă în Dumnezeu. Veneam acum. Puteam să par un fariseu. Puteam să par ca un om prefăcut. Dar le-am spus, ceea ce s-a întâmplat cu mine este lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a fost în stare să mă schimbe pe mine, Dumnezeu vă poate schimba și pe voi.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit! Sunt Radu Mureșan, iar în emisiunea Drumul spre casă de astăzi, vă invit să ascultați continuarea mărturiei domnului Viorel Țânțaș, ofițer în rezervă, fost șef al serviciului socioeducativ din penitenciarul Gherla. Am auzit în întâlnirile trecute despre viața pe care dânsul a trăit-o mulți ani fără de Dumnezeu. Eu aș vrea doar să vă reamintesc câteva din datele biografice care îi aparțin. Absolvent al Facultății de Istorie-Filozofie, a fost puternic marcat de materialism și de idealurile comuniste în care a și crezut. Revoluția din 1989 avea să scoată la suprafață toată minciuna regimului trecut. În aceste împrejurări, Viorel Țânțaș a fost debusolat și un gol profund a apărut în inima lui. Era vremea în care Dumnezeu îl căuta, îl dorea pentru sine. Și i-a ieșit în cale prin acei evangheliști curajoși care au bătut la ușile închisorii ca să aducă Evanghelia deținuților. A auzit Evanghelia de multe ori, iar în cele din urmă a crezut și s-a întors la Domnul. Avea însă să urmeze o grea încercare a credinței, o boală în urma căreia a slăbit 50 de kilograme. A fost aproape de moarte. Înainte de operație, după o luptă cu el însuși și cu Dumnezeu, a rostit sincer cuvintele: Doamne, facă-se voia Ta! Și Dumnezeu l-a vindecat. Întoarcerea la locul de muncă, însă, avea să-i aducă o nouă surpriză, o altă încercare a credinței.
Acum v-ați întors sănătos la penitenciar. Cum v-au privit colegii și, desigur, aș vrea să istorisiți dacă s-a schimbat ceva în activitatea dumneavoastră?
A fost o adevărată nebunie. Nu le venea să creadă. N-au mai văzut niciodată un temnicer pocăit. Când am hotărât că voi intra în apa botezului împreună cu soția mea, sigur, m-am dus la comandantul de atunci al închisorii și i-am spus despre intenția mea. A stat, s-a uitat la mine lung, nu-i venea să creadă, că aș spune, bă, ăsta e nebun. Ce? Și, până la urmă, n-a avut ce face, a trebuit să recunoască, a fost nevoit să recunoască faptul că, potrivit Constituției, aveam dreptul să fac acest pas și să am libertatea de conștiință. Îți treaba ta, dar vezi că o să pierzi multe avantaje. Va într-o discuție particulară, spunea, eu mă apropii de pensie și mă gândeam să rămâi comandant în locul meu, să te propun de comandant. Acum, zice, ți-ai tăiat craca de sub picioare. Zic, domnule comandant, eu îmi pun încrederea în Dumnezeu. Știți cum a lucrat Dumnezeu în viața mea? Știți de unde m-a scos Dumnezeu din groapă? Și eu simt nevoia să-L slujesc pe Dumnezeu. Am slujit destul oamenii. În felul cum i-am slujit în timpul comunismului, din punct de vedere politic, acum voi face politica lui Dumnezeu, politica lui Hristos. De acum încolo mă pun în slujba Lui. Și în prima zi de primăvară, 21 martie 1993, am intrat împreună cu soția mea în apa botezului. Și dacă stau să mă gândesc, este una dintre cele mai importante zile din viața mea. A fost o mărturie publică pe care am putut-o face. A fost o juruință, a fost un legământ pe care l-am făcut cu Hristos înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și mi-am asumat o mare responsabilitate, dar nu-mi pare rău absolut deloc. Sunt fericit că am avut atunci curajul să fac acest pas. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat curajul să fac, pentru că eram primul ofițer din pușcăriile românești care s-a întors la Hristos. Și era o mare nedumerire. Generalul de atunci, șeful de atunci al Direcției Generale a Penitenciarilor, s-a și exprimat în fața unor colegi, în lipsa mea, cine naiba mai văzut, zice el, citez, cine naiba mai văzut, ofițer pocăit. Ei, uite că Dumnezeu poate să facă orice. În puterea Dumnezeu stă orice lucru și este peste puterea oamenilor. Mai târziu, sau după aceea, am fost tăiat sistematic de la premii, cu toate că aveam rezultate profesionale deosebite și eram propus de la nivelul unității, dar la București mă tăiau de la premii. Am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în închisoare, la deținuți. Veneau deținuții în număr mare să mă vadă, să mă asculte, nu le venea să creadă, eu care făcusem politica ateistă și le spusesem înainte să nu creadă în Dumnezeu, veneam acum. Puteam să par un fariseu, nu? Puteam să par ca un om prefăcut, adaptat la noile condiții. Dar le-am spus, ceea ce s-a întâmplat cu mine este lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a fost în stare să mă schimbe pe mine, Dumnezeu vă poate schimba și pe voi. Eu mi-am pus încrederea în Dumnezeu, puneți-vă și voi încrederea în Dumnezeu și cu siguranță că viața voastră va fi schimbată în bine și nu veți mai ajunge după gratii. Unii au ascultat și s-au întors la Dumnezeu, alții prinși puternic în lanțurile robiei celui rău, din păcate, încă sunt robi ai păcatului și nu s-au întors la Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucrează. Sămânța, cuvântul Dumnezeu, a fost aruncată de evangheliști, este semănată și la momentul potrivit Dumnezeu, sunt sigur, va da roade bogate. Sigur, faptul că m-am implicat în această lucrare, că făceam un fel de învățământ biblic cu ei, le prezentam Sfânta Scriptură pe capitole, n-a plăcut. N-a plăcut șefilor și probabil că m-au prelucrat ei prin dosar pe acolo. Au adăugat multe piese la dosarul meu în care descriau activitatea mea religioasă. Dar ceea ce este interesant de povestit, o întâmplare care e, la urma urmei, plină de învățăminte pentru ascultătorii noștri. Cine se mai gândea că după Revoluție mai există sau mai poate exista o formă de persecuție religioasă? Nici vorbă de așa ceva. Toată lumea spune că este libertate religioasă deplină în România. Sigur, așa spuneam și eu. Până la un moment dat când comandantul de atunci mă cheamă într-o zi la birou și îmi spune: domnul Cențaș, am hotărât să permit și în penitenciar să fie organizat botez pentru deținuți. Oh, am spus, Domnul să vă binecuvânteze. Ați luat o hotărâre înțeleaptă. sunt oameni care, într-adevăr, vor să se întoarcă la Dumnezeu și asta ar însemna mult pentru ei. Zice, te duci, le vorbești despre lucrul ăsta și nu toată lumea vine acum și intră în apa botezului. Să-i selecționezi și să-i găsești pe cei mai buni. Am zis, da, sigur, cu cea mai mare bucurie voi face lucrul acesta. Zice, eu plec în concediu acum. Zic, dacă plecați în concediu, vă rog să-l chemați și pe preotul penitenciarului și pe locțiitorul nostru care vă va ține locul, să le explicați și lor ce hotărâre ați luat. Să nu spună că fac de capul meu aici prozelitism, cum se obișnuiește să se spune. Și zic, cred că așa ar fi normal să știe și preotul ortodox al penitenciarului, comandantul care va fi în lipsa mea. Da, zice, bine. Sigur că i-a chemat, locțitorul n-a fost de găsit atunci, a venit preotul și a explicat despre ce vorba, intenția lui. Preotul n-a spus absolut nimic, nu s-a opus. N-a avut curaj să spună, domnul comandant, nu-i bine, nu-i voie, nu este indicat, sau știu eu, să găsească niște explicații care să preîntâmpine. N-a spus nimic, dar se pare că totuși a raportat superiorilor lui, pentru că în prima sâmbătă când ne aflam împreună cu deținuții și cu câțiva evangheliști în club cu, la un serviciu religios, a intrat un preot de la București, preot ortodox, de la București, împreună cu preotul din unitatea noastră și mi-a cerut permisiunea să se adreseze deținuților. Am spus, sigur, cu plăcere, poftiți. După ce am prezentat persoanele de față, evangheliștii care erau la serviciu, am crezut că are un mesaj de încurajare pentru deținuți. Să-i încurajeze să se întoarcă la Dumnezeu, să se întoarcă la Hristos. Nici vorba de așa ceva. A folosit frazele care se ozitează de obicei în Biserica Ortodoxă, că poporul român este creștin de 2000 de ani, că nu are nevoie de evanghelie și de evangheliști și de evangelizări, că dacă li se va spune să nu-și facă cruce, să nu asculte, dacă vor fi îndemnați să nu se închine la sfinți, să nu asculte, să nu-și vândă sufletul, să nu-și vândă sufletul. Așa? Și eu n-am zis nimic. L-am lăsat, a vorbit, nu l-am întrerupt. Dar a fost foarte interesantă reacția deținuților. Era un club arhiplin, cu deținuți care veneau la serviciile acestea de imediat după Revoluție. Deja cunoșteau Sfânta Scriptură, îl cunoșteau pe Hristos, cunoșteau principiile vieții creștine, știau ce înseamnă mântuirea prin Hristos. Ori preotul acesta a venit și a spus că nu au nevoie de evanghelie, de evangheliști, nu au nevoie să nu-și vândă sufletul. Știți care a fost reacția lor? Am rămas foarte surprins. S-au sculat în picioare și au început să strige. Securiștilor, ieșiți afară, securiștilor! Mi-au trebuit câteva minute să-i liniștesc cu autoritatea mea de militar. Eram major atunci, da? Am reușit în sfârșit să-i liniștesc, dar eram foarte tulburat de ceea ce afirmase preotul acela de la București. Și am spus, domnule, eu am crezut că o să încurajez pe oamenii aceștia să se încreadă în Sfânta Scriptură, să se încreadă în Hristos, să vadă în Hristos pe Mântuitorul lor. V-am crezut că aveți un mesaj de încurajare. Și noastră veniți și îndemnați pe alte căi. Apoi mi-a spus, domnule, dumneata ești militar, ești angajat al statului, n-ar trebui să vorbești așa. Sig, domnule. Înainte de a fi militar al statului, sunt ostaș al lui Hristos, sunt creștin. Și în primul rând, eu înțeleg să trăiesc principiile creștine în viața aceasta de militar. Dacă este nevoie, mâine dimineață îmi voi da haina militară jos pentru Hristos. Îmi pare rău pentru dumneavoastră, pentru că sunteți un slujitor al lui Dumnezeu și ar trebui să fim pe aceeași baricadă. Împreună să facem corp comun ca ostașa lui Hristos și să învățăm pe oamenii aceștia să vină la Hristos, să încurajăm, să îndemnăm, să ajutăm. A ieșit ca un fulger din club, s-a dus, a raportat superiorul lui la București. A doua zi am fost chemat la comanda unității și mi s-a spus că voi fi trimis la spitalul militar, la secția de psihiatrie, a boli psihice. Mi-am adus atunci aminte de versetul din Sfânta Scriptură, în care Domnul Iisus Hristos spune, oamenii vă vor crede nebuni din cauza mea. Sau într-un alt verset zice, veți avea multe de pătimit în lumea aceasta. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru această binecuvântare. Nu oricine poate să vină înaintea ta să-ți mulțumească pentru binecuvântarea de a fi crezut nebun, pentru că El crede în tine, pentru că te propovăduiește pe tine. Și am zis, Doamne, eu știu că lucrarea ta nu poate fi oprită nici de generalii de la București, nici de președinți de stat, nici de împărați și regi. Tu, Doamne, întotdeauna ai fost deasupra împăraților lumii și destinul lor a fost în mâinile tale. Mă supun, Doamne, voi tale, mă voi duce la spitalul militar, la secția de psihiatrie. Și m-am dus, mi-am luat. Este trimitere.
Puteți să citați.
Nu citesc, decât asta o puteți vedea, deci ca o mărturie. Pe prima pagină sunt evidențiate, pe o pagină întreagă, toate bolile mele digestive. Toate internările mele din cauza intestinelor, stomacului, operațiile care am avut-o și așa mai departe. Nimic absolut despre o manifestare psihică, știu eu, dubioasă, așa, și pe pagina a doua zice, trimitem bolnavul, deci în concluzie, trimitem bolnavul la Spitalul Militar Cluj-Napoca pentru internare în secția psihiatrie în vederea unui consult psihiatric și pentru stabilirea poziției medico-militare. Deci, concluzia, după toate bolile digestive, m-au trimis la psihiatrie, nu la interne sau la chirurgie. Cam asta a fost situația. Am zis, da, mă duc, mi-am luat Biblia sub braț și m-am dus la Spitalul Militar. A fost lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, pentru că în săptămâna aceea s-au făcut rugăciuni în toate bisericile, din comunitățile creștine din Cluj, pentru mine. A fost o trezire spirituală, pentru că frații nu-și închipuiau că în ziua de astăzi se mai poate întâmpla așa ceva, pentru că aper lucrarea lui Hristos. Apoi, mărturia pe care am avut-o față de medicul de acolo, de la spital, m-a întrebat ce s-a întâmplat, i-am povestit și cu uimire din când în când zicea, extraordinar. Extraordinar, se mai poate întâmpla în ziua de astăzi așa ceva în România? Și zice, da, o să studiem situația dumneavoastră, o să vă facem analize, să vedem, o să avem câteva discuții și eu cred că dumneavoastră nu sunteți nebun. Cred că mai mult de o săptămână aveți ce să stați în spital, după cum vă văd că vorbiți și după limpezimea gândurilor dumneavoastră. Și zice, o să mergeți după aceea fără nicio zi de concediu acasă și o să vă continuați lucrul, să vadă colegii noastre că nu sunteți și superiori noastre că nu sunteți nebun. Ce să vă spun, pentru mine a fost o mare bucurie să stau în săptămâna aceea în secția de psiatrie, pentru că am avut timp să studiez Sfânta Scriptură. Foarte mulți ofițeri care erau, deci, colegii mei de cameră, de salon și din alte saloane veneau să minunau când mă vedeau pe mine că citesc Sfânta Scriptură. Mă asaltau cu întrebări și am avut ocazia o săptămână să fac o evangelizare deosebită în rândul militarilor internați acolo. Și mulțumesc Dumnezeu pentru această săptămână de har și în care am putut să-L mărturisesc, să-L propovăduiesc, să-i ajut pe colegii mei ofițeri să înțeleagă mai bine mesajul Sfintei Scripturi și mesajul Domnului Iisus Hristos pentru lumea de astăzi. Iată cum se adevărește atotputernicia lui Dumnezeu. Eu ne-am continuat munca, am fost avansat chiar la excepțional de atunci pentru rezultatele obținute în muncă, pentru că eu m-am străduit să muncesc ca pentru Domnul și să fiu un exemplu în măsura posibilităților mele. Și domnul general care m-a trimis pe mine la spital, mi-aduc aminte că a apărut atunci pe toate posturile de televiziune cu 3 dosare penale băgate în categoria corupților și așa mai departe, și a fost schimbat din funcție. Dumnezeu și-a făcut lucrarea Lui și în viața mea și în viața Lui. Nu-i porpică, m-am rugat pentru El, m-am rugat și pentru preotul care a cerut să fiu trimis la spital de nebuni. M-am rugat pentru că am zis că are și el nevoie de Hristos. L-am purtat multă vreme rugăciunile mele și Domnul să se îngrijească și de viața lui.
Oare ce ar mai fi de zis?
Am mai fost operat. Boala asta mea necesită operație așa la 7-8 ani, după cum spun specialiștii. Am fost operat în anul 2000. Un lucru pe care țin să-l spun. De data aceasta m-am dus la operație mult mai degajat. Știam acum și ce am, dar cu o încredere deplină în Dumnezeu. Mi-am dat din nou, mi-am lăsat viața în voia Domnului. Și un lucru important pe care aș vrea să-l spun și care poate îi pune pe gânduri și pe alții. Am primit injecția de anesteziere, am fost dus în sala de operație, simțeam cum adorm, simțeam cum plutesc, parcă mă afundam tot mai mult în somnul acela profund pe care îl ai în timpul operației. Și atunci am stat și m-am gândit, am zis, Doamne, dacă ar fi să nu mă mai întorc. Și dacă aș vrea acum să mă agăț de ceva din lumea asta, să mă prind de ceva, cu gândul că nu voi mai veni, să n-aș putea să am sorți de izbândă. N-ai de ce să te agăți de nimic material din lumea aceasta când ajungi în momentul acela de plecare. Când voia lui Dumnezeu este să pleci, pleci gol așa cum ai venit în lumea aceasta. Nu poți să te agăți de nimic, ca să-ți prelungești, de nimic material, ca să-ți prelungești existența aici. Sau, Doamne, dacă aș vrea să duc ceva cu mine, ceva ce-am agonisit în lumea aceasta și mi-e inima legată de lucrul respectiv. Aș putea? Nu. N-aș putea. Nici aur, nici argint, nici dolari, nici mașina, nici casa aceea imensă, nimic n-aș putea să duc cu mine în momentul cam atunci. Și atunci, sigur, mi-am pus întrebarea, de ce oare unii oameni pun pe primul plan aceste lucruri materiale care n-au nicio valoare în momentul în care pleci dincolo? De ce nu pun oare pe primul plan pe Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu? De ce nu caută împărăția lui Dumnezeu? Pentru că există un verset în Sfânta Scriptură: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Este mare lucru să ajungi să trăiești bucuria în Hristos, bucuria umblării cu Hristos, bucuria mărturisirii lui Hristos. Umblarea cu Hristos nu înseamnă numai cruce, nu înseamnă numai suferință. Poate că nu înseamnă numai renunțare la unele obiceiuri lumești, la unele plăceri lumești. Umblarea cu Hristos înseamnă, în primul rând, bucurie. Bucuria de a fi în prezența lui Dumnezeu, a lui Hristos. Bucuria de a te lăsa călăuzi de dulce al Sfânt. Bucuria de a ajuta pe aproapele tău. Bucuria de a-L sluji pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Sunt multe bucurii. Sigur că nu înseamnă că acum nu muncim, nu facem nimic pe lumea asta, nu ne facem casă, nu ne cumpărăm mașini. Fără discuție, nu asta înțelege Dumnezeu prin a fi creștin. Creștinul trebuie să demonstreze că este un om harnic, muncitor, trebuie să fie o pildă și pentru copiii săi, să-și construiască o casă. Dar atunci când iubești mai mult casa, când iubești mai mult mașina, când iubești mai mult banii, când toate aceste lucruri le pui înaintea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu devine gelos, atunci devine o mare problemă această atitudine a ta față de lucrurile materiale. Eu aș vrea să-i încurajez pe toți să se încreadă în Dumnezeu, să-și dăruiască viața în voia lui Dumnezeu, să-L înalțe pe Iisus Hristos pe tronul vieților. Și aș vrea să închei cu o poezie din volumul meu, Rug în pustie, apărut la editura Agape. Și poezia se cheamă Înălțare. Și în esență vorbește despre nevoia de a-L înălța pe El, pe Domnul, pe tronul vieților noastre. E vremea să mă cobor, iar Tu să te înalți. E vremea să îngenunchez tot înaintea Ta. E vremea să mă întorc din risipă la Tine cu tot ce sunt. E vremea târzie, iar mâine, cine știe, fii înălțat peste trupul meu și peste poftele cărnii mele. Fii înălțat peste cugetul meu și peste poftele firii mele. Fii înălțat peste vrerea mea și peste fapta mea. Înalță-te peste dragostea mea. Înalță-te peste ambițiile mele. Înalță-te peste mândria mea și smerește-mă. Strălucește peste strălucirea mea, chiar de-i rămâne doar o părere. Amin.
Iubiți ascultători, emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici. Vă reamintesc că l-ați ascultat pe domnul Viorel Țințaș, ofițer în rezervă în Ministerul de Interne, poet și creștin. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o nouă întâlnire săptămâna viitoare, când vă voi aștepta cu drag în aceeași zi și oră. Îmi au rămas bun acum, dorindu-vă tuturor harul și pacea lui Dumnezeu.